Blaðsíða 15. Er þetta geitur? Spurði við litli Nói í kór. Þetta var nú dálítið asnaleg spurning hjá okkur, því auðvitað sáum við að þetta voru geitur. Við höfðum bæði séð geiturnar í hústýragarðinum. Geitur eru það skinnin mín, sagði Tómas gamli og klappaði stærstu geitinni. Má ég kynna ykkur fyrir nýjustu meðlumum Nóafjölskyldunar? Hér er herra Breki, þetta er frú Brák og bílstjórinn í jeppanum heitir Gvendolína. Vá, eigum við þessar geitur, stamaði litli Nói út úr sér. Pappans hló og hristi höfuðið. Ég þarf að fara á spítala í nokkra daga, sagði Tómas. Og hann gamli Nói ætlar að vera svo almennilegur að taka þær og passa fyrir mig á meðan. Af hverju þurftu geiturnar að fá pössun?